Matúša 7. kapitola a tam by som prečítal od 13. verša. Matúša 7. kapitola od 13. verša. Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta je, ktorá vedie do zahynutia a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú. Lebo je tesná brána a úzka cesta a vedie do života a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Vystrihajte sa falošných prorokov, ktorí k vám prichádzajú v ovčom rúchu, ale vnútri sú dravými vlkmi. Po ich ovoci ich poznáte. Či jazda strnia oberajú hrozná, alebo zbodlače fíky, tak teda každý strom nesie dobré ovocie a zlý strom nesie zlé ovocie. Dobrý strom nemôže niesť zlé ovocie, ani zlý strom niesť dobré ovocie. Každý strom, ktorý nenesie dobrého ovocia, sa vytína a hádže na oheň, a tak teda po ich ovoci ich poznáte. Nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, vôjde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v tamten deň, Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene a v Tvojom mene démonov nevyháňali a v Tvojom mene mnoho divov nečinili? A vtedy im vyznám, nikdy som vás neznal. Odídite odo mňa, činitelia nepravosti. Každého teda, kto čuje tieto moje slová a činí ich, pripodobním k rozumnému človeku, ktorý postavil svoj dom na skale. A spustil sa lejak a prišli rieky a zaviali vetry a oborili sa na ten dom a nepadol, pretože bol založený na skale. A každý, kto čuje tieto moje slová a nečiní ich, bude pripodobnený človeku bláznovi, ktorý vystavil svoj dom na piesku. A spustil sa lejak a prišli rieky a zaviali vetry a zavadili o ten dom a padol a jeho pád bol veľký. Takže je tu pasáž, ktorá je na konci tzv. Kázne na vrchu, kázne, ktorú hovorí pán Ježiš ľuďom, ktorí sa tam zhromaždili z okolia. A táto časť písma stála pri zrode, alebo pri mojom znovuzrodení, pri zrode toho nového života vo mne, keď možno tomu predchádzali aj nejaké iné veci, ktoré som skúmal v tomto svete, ale keď som si otvoril Božie slovo a keď som sa do neho začítal, tak práve kázeň na vrchu bolo to prvé, čo mi tak udrelo do očí. A predtým som bol neveriaci, neveril som ani v Pána Ježiša, nechodil som ani do kostola. A keď som si toto prečítal, keď som si prečítal tú kázeň, ktorú tu Pán Ježiš hovorí, tak som porozumel, že toto je pravda, že toto, čo tu presne pán Ježiš hovorí, že toto je skutočná spravodlivosť, že to nie je to, čo tak človek počuje, že ako by sa malo žiť. A tak ako aj pán Ježiš tu hneď na začiatku tej kázne hovorí, že počuli ste, že bolo povedané nezabiješ, tak aj ja som žil v takej spravodlivosti svojej, že však nezabil som nikoho. A keď som si prečítal tieto slová, keď pán Ježiš hovorí, že ja vám hovorím, že každý, kto sa hnevá na svojho brata bez príčiny, bude vinný, aby bol vydaný moci súdu, a ktokoľvek by povedal svojmu bratovi ráka, bude vinný, aby bol vydaný moci cirkevnému snemu, a ktokoľvek by povedal blázon, bude vinný, aby bol uvrhnutý do ohnivého pekla, tak som porozumel, že áno, že toto je to skutočné. Že toto je, nie, že nezabijem, ale už ten hnev, ktorý sa zrodí kvôli tomu, že ja nenávidím svojho brata, už to, že o ňom hovorím podradne, už to, že ho ohováram, už toto je zárodok toho, čo potom, keď sa v mojom srdci dokoná, tak z toho môže nakoniec vzniknúť vražda. A samozrejme, že Boh nedá také okolnosti, aby všetky naše zlé motívy boli dokonané až do tých najväčších dôsledkov, a nie z každého z nás vyrastie Hitler, ale to srdce máme rovnaké. Kto vie, keby sa z nás dostal k takej moci, ako mali veľkí panovníci, ako by sme sa možno pomstili na tých svojich nepriateľov? Ako by to dopadlo, že to, čo všetko by sme si nosili v srdci, tú pomstu a nenávisť, že ako by sme to prejavili? Možno by sme to prejavili ako tí veľkí diktátori. A to, čo pán Ježiš odhaľuje, že nie je to konečné, to, čo je vo výsledku, to, čo možno aj každý tak odsúdi, že nezabiješ, ale už to, čo je na začiatku. No a keď som si toto prečítal, tak sa ma zmocnila ako keby taká úzkosť, taká bázeň, že áno, že toto je pravda a ja som to porušil. A toto je to, čo pán Ježiš vlastne uzatvára tú kázeň na vrchu, keď ju tak zhrňa. A toto je to, čo sme si čítali, ako keby ten záver toho, že a toto všetko, čo som vám povedal, vy to činite a tým pádom vchádzajte tesnou bránou. Vchádzajte tesnou bránou a tá tesnosť pochádza z toho, že nie, že nezabiješ, ale sa nebudeš hnevať na svojho brata bez príčiny. A hovorí sa, že veľa ciest vedie k Bohu. Že niekto k Bohu príde tou cestou, niekto príde nejakou inou cestou, ale že všetky vedú k Bohu. Ale Pán Ježiš hovorí, že ja som cesta, pravda i život. On je ten, ktorý určí, že čo je správne, on je ten, ktorý je jediný prostredník, on je ten, ktorý je jediný vykupiteľ a on je ten, ktorý je aj jediný zdroj života. A preto to, čo nám tu Pán Ježiš hovorí, znie tak tesne. A keď aj čítame ďalej tie slova, tak ja keď som ich čítal, tak len viac a viac pôsobili na mňa obviňujúco. Keby si doniesol svoj dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj tam svoj dar pred oltárom a choď a najprv sa zmier so svojim bratom a potom príde a obetuj svoj dar. Teda, ak máš nejaké nevysporiadané vzťahy, ak je niečo, čo nie je z tvojej strany odpustené, ak je niečo, čo nie je z tvojej strany vyznané, ak si niekomu ublížil, darmo sa budeš modliť Bohu, ale všetko nechaj tak a chod za tým bratom a vyznaj mu svoju vinu a snaž sa dať veci do poriadku. Ďalej, keď Pán Ježiš hovorí o tom, že počuli ste, že bolo povedané starým, nesudzoložíš, ale ja vám hovorím, že každý, kto by sa pozrel na ženu s myšlienkou požiadať ju, už aj sudzoložil s ňou vo svojom srdci. A som si povedal, áno, to som ja, aj keď som nesudzoložil, ale toto presne sa odohralo v mojej hlave. A to, čo Pán Ježiš hovorí ďalej, je to, že nie len, že to má ako keby zostať v rovine konštatovania, ale ak ťa pohoršuje, tvoje práve oko vylúbo a zahoď od seba, lebo je ti užitočnejšie, aby zahynul jeden z tvojich údov, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. A ak ťa pohoršuje tvoja pravá ruka, utni ju a zahoď od seba, lebo je ti užitočnejšie, aby zahynul jeden z tvojich údov, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. Opäť vidíme úzka cesta. Úzka cesta, že nie je, že tak nechaj si so svojim telom robiť, čo chceš, nechaj pohoršenia alebo pokušenia, ktoré sú okolo teba, tak nechaj ich pôsobiť, ale ako náhle vidíš, že niečo v tvojom okolí, alebo Pán Ježiš dokonca ide až tak ďaleko, že by to mohlo byť aj naše telo, ale čokoľvek, čo by bolo prostriedkom a prichádzalo by to ako zdroj pokušení, chyť to a zahoď to od seba. Ak to má byť fľaša alkoholu, ktorá len takto sedí, chyť a vyhoď ju. Ak to má byť televízor a je zdrojom pokušení pre teba, chyť a zbav sa ho. A toto je to, čo Pán Ježiš hovorí. A opäť, keď to čítame, tak je nám tak úzko, ako si hovoríme, tak toto je tá cesta, toto je tá jediná cesta, veď to je veľmi úzke, to sa nedá odbočiť ani doľava, ani doprava. Keď človek ide po nejakom horskom chodníčku, tak človek nemôže stúpiť vedľa. Bude tam húština naľavo, alebo je nejaká priepas napravo, tá cesta je úzka, nedá sa ísť inokadiaľ, len tou danou cestou. A ďalej, keď Pán Ježiš hovorí, že bolo povedané, že ktokoľvek by prepustil svoju manželku, nech jej dá rozvodný list. Ale ja vám hovorím, že ktokoľvek by prepustil svoju manželku, kromé príčiny smilstva, vedie ju cudzoložstva, ktokoľvek by si ju vzal za prepustenú cudzoloži. Keď to počuli učeníci, tak úplne žasli, že ako to Pán Ježiš myslí v skutočnosti s manželstvom, že nie je tak jednoduché len dať rozvodný list, ale že to, čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. A opäť vidíme, že úzka cesta. Boh tu dal nejaké pravidlo, že manželstvo je jedno na celý život. A tu, keď aj sa rozpráva s farizejmi a oni mu hovoria o tom rozvodnom liste, hovorí, ale od počiatku tak nebolo. Na počiatku dal Boh Adamovi Evu a bola to jeho manželka na celý život. A ďalej, keď Pán Ježiš hovorí o prísahe, nebudeš krivo prísahať, ale dodržíš Pánovi svoju prísahu. A ja vám hovorím, aby ste vôbec neprisahali ani na nebe, lebo je trónom Božím, ani na zem, lebo je podnožou jeho nôh, ani na Jeruzalém, lebo je mestom toho veľkého kráľa, ani na svoju hlavu nebudeš prisahať, lebo nemôžeš ani len jeden vlas urobiť bielým alebo čiernym, ale nech je vaša reč áno, áno, nie, nie, čo je na to, je zo zlého. Opäť vidíme tú úzkosť, ktorá tak pôsobí, že, že nie, že vtedy, keď poviem, že prisahám, že vtedy myslím, že to tak naozaj splním, ale čokoľvek, čo poviem, myslím vážne, pretože to hovorím pred Bohom, pretože to, čo hovorím, hovorím s plným svedomím a nemusím k tomu dodať žiadnu prísahu, nemusím k tomu dodať žiadne nejaké potvrdzujúce slova, ale to, čo poviem, nech je áno, amen. A opäť, keď ďalej čítame, počuli ste, že bolo povedané oko za oko, zub za zub, ale ja vám hovorím, aby ste sa neprotili zlému, ale tomu, kto ťa udrie po pravom líci, nastaví to druhé. A tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať tvoju suknu, nechaj plášť. Kto ťa chce nútiť, aby si s ním šiel jednu míľu, choď dve. Tomu, kto ťa prosí, daj. A od toho, kto si chce od teba požičať, sa neodvracaj. A opäť je to niečo, čo ide proti tomuto svetu, ktorý tak jasne hovorí, že keď tebe ublížia, ublížaj ty im. Keď tebe nadávajú, ty odplať nadávku za nadávku. Keď tebe vezmú, zoberaj ty tomu druhému. Oko za oko, zub za zub. A Pán Ježiš tu hovorí, nie tak, ale ja vám hovorím, že ak ťa niekto udrie po tvojom pravom líci, nastav aj to druhé. A tomu, kto sa chce s tebou sútiť a vziať tvoju suknu, tomu nechať aj plášť. A opäť vidíme, že je tu tá tesná brána, teda tá úzka brána, tá tesná cesta a je tu jediná cesta, ktorá vedie do života. To, čo aj Pán Ježiš začína tu káze na vrchu, keď hovorí, že nedomnievajte sa, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Lebo amen vám hovorím, že dokiaľ nepominie nebe a zem, ani len jediná jota, ani jeden punktík sa nepominie zo zákona, dokiaľ sa to všetko nestane. Ktokoľvek by teda zrušil čo len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, ten sa bude volať najmenším v nebeskom kráľovstve, ale ktokoľvek by činil a učil, ten sa bude volať veľkým v nebeskom kráľovstve. Lebo vám hovorím, že keď nebude vaša spravodlivosť hojnejšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizeov, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. Vidíme, že keď prišiel Pán Ježiš, neprišiel zrušiť zákon. Neprišiel povedať, že tak teraz už všetko to, čo napísal Mojžiš a všetko to, čo bolo zjavené Bohom, že všetko to sa ruší, ale prišiel ako ten, ktorý nielen, že to všetko naplnil, ale ukázal aj plnosť toho, čo všetko nebolo aj v Mojžišovom zákone napísané a čo je tá plnosť zákona, čo je tá plnosť Božej vôle pre naše životy. A tak niekedy je v tom kresťanskom svete taký chaos okolo zákona a milosti, keď sa hovorí, že Pán Ježiš ten, ktorý prišiel zrušiť zákon, ale vidíme, že Pán Ježiš tu hovorí jasne, ja som neprišiel zákon zrušiť, ja som prišiel ho naplniť a ja som ho prišiel potvrdiť ako normu pre vaše životy. To, čo bolo od počiatku, tak to Boh rovnako myslí pre naše životy aj v súčasnosti. A to, čo na nás všetko toto pôsobí, keď aj ďalej čítame, keď Pán Ježiš hovorí, že bolo povedané, budeš milovať svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa, ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, dobre činte tým, ktorí vás nenávidia a modlite sa za tých, ktorí vás utiskujú a prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach, lebo svojmu slncu veľmi vychádzať nad zlými aj dobrými a dávať dáž nad spravodlivých aj nespravodlivých. Keby ste milovali iba tých, ktorí vás milujú, akú odplatu máte? Či jazda nečinia toho istého publikáni? A keby ste pozdravali iba svojich bratov, čo zvláštneho činíte? Či nečinia toho istého i pohania? Vy buďte dokonali, ako je váš Otec, ktorý je v nebesiach dokonalý. A ja keď som si čítal tieto slová, tak úplne ma premkol taký strach a si hovorím, áno, veď toto som presne ja. Toto je presne to, čo ja robím, že vlastne milujem iba tých, ktorí milujú mňa. A to je to, čo robia aj všetci ľudia, ale to nie je tá dokonalá láska. Tá dokonalá láska je milovať aj svojich nepriateľov, milovať aj tých, ktorí mňa potupujú. A ja som mal vtedy v práci jedného takého kolegu, ktorý by robil také rôzne naprieky a vtedy som si uvedomil, že áno, presne to, že on mi urobí nejaký napriek, tak ja mu to chcem odplatiť, ja mu to chcem vrátiť. A pochopil som, že nemám v sebe túto spravodlivosť, že je tu niečo, čo mi chýba, že je tu niečo, čo nie som dokonalý, ako je Otec, ktorý je v nebesiach. A tak to, čo mu nás vedie, táto úzkosť, ja verím, že nás vedie ku pokániu. Keď Pán Ježiš nám predstaví skutočnú spravodlivosť, nie tú ľudskú, ktorá sa hovorí tak vo svete, ale tú skutočnú spravodlivosť, tak keď ju uvidíme, tak vtedy nás to vedie ku pokániu. Izáš hovorí, že všetky naše spravodlivosti sú ako ohyzné rucho. Keď sa pozrieme na svoj život naspäť a nebudeme ho merať tým, čo hovoria ľudia, a nebudeme ho merať tým, akí sú naši susedia, a nebudeme ho merať tým, že poznáme mnoho opilcov, poznáme mnoho nadávačov, poznáme mnoho ľudí, ktorí žijú zlé životy, tak vtedy môžeme spolu s Izajašom vyznať, že áno, aj môj život bolo ako to ohyzné rucho a nemám Bohu čo predložiť. To, čo je aj v liste Rimanom zhrnuté, keď sa Pavol zamýšľa nad našou spravodlivosťou a keď ju tak zhrňa, tak vtedy ju opisuje slovami, že čo teda? Či máme nejakú prednosť? Naskrze nie. Lebo tu prvú sme dokázali, že ako Židia, tak i Gréci, všetci sú pod hriechom. Ako je napísané, niet spravodlivého ani jedného. Niet toho, kto by rozumel, niet, kto by vážne hľadal Boha. Všetci sa odchýlili. Všetci dovedna sa stali neužitočnými. Niet toho, kto by činil dobrotu, niet ani jedného. Ich hrdlo otvorený hrob, svojimi jazykmi hovorili lesť, jed v reteniči je pod jachtami, ktorých ústa sú plné kliatby a horkosti, ich nohy rýchle vyliať krv, skrúšenie a bieda je na ich cestách a cesty pokoja nepoznali. Niet bázne Božej pred ich očami. A vieme, že všetko, čo hovorí zákon, vraví tým, ktorí sú pod zákonom, aby boli zapchaté ústa každému a celý svet, aby bol vinný Bohu. Pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnené pred ním žiadne telo, lebo skrze zákon poznanie hriechu. Teda vidíme, že tento zákon, ktorý nám predstavil Pán Ježiš v plnosti, nás len obviňuje. Keď si prečítam zákon, tak porozumiem, že som jeho priestupníkom. Porozumiem, že som ho porušil. A toto je to, čomu nás vedie, vedie nás to ku pokániu. Ale potom, tak ako pokračuje ten text ďalej, no teraz je zjavená spravodlivosť Božia bez zákona. Čiže prichádza do našich životov nejaká spravodlivosť Božia, ktorú sme my nedodržali, napriek tomu je nám darovaná, osvedčovaná zákonom i prorokmi, avšak spravodlivosť to Božia skrze vieru Ježiša Krista cieľom všetkých a na všetkých veriacich. Lebo nie je to rozdiel, pretože všetci zhrešili, postrádajú slávy Božej, ospravedlňovaný súd zadarmo, jeho milosťou skrze vykúpenie v Kristu Ježišovi, ktorého predložil Boh na obeť zmierenia skrze vieru v jeho krvi, na ukázanie svojej spravodlivosti, na pustenie stranou predošle sa udiali hriechov do času obeti Kristovej, vznášaní Božom, aby ukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase, aby bol spravodlivý a ospravedlňujúci toho, kto je v zviere Ježišovej. Kde je potom chvála človeka? Je vytvorená. Skrze aký zákon? Zákon skutkov? Nie. Skrze zákon viery. A tak máme za to, že človek sa neospravedlňuje vierou bez skutkov zákona. Vidíme teda, že keď si uvedomím toto všetko, čo som mal robiť, a keď si uvedomím svoj život ako taký, že skutočne moje hrdlo bol otvorený hrob a namiesto toho, aby som dobrorečil, tak som ohováral a bol som ako ten, ktorého ústa plné kliatby, nohy rýchle vylievať krv, cesty pokoja som nepoznal, nebola bázeň Božia v mojom živote, tak musím poznať, že a musím vyznať spolu s týmto textom, že áno, nemám skutky zákona, ktoré by som mohol postaviť pred Boha a byť z nich ospravedlnený. A teda cesta mojich skutkov, ktoré by ma viedli k ospravedlneniu, to je cesta, ktorá nevedie nikde. Ale vďaka Bohu, že teraz je zjavená spravodlivosť Božia bez zákona, osvedčovaná zákonom i prorokmi, a to je spravodlivosť Božia skrze vieru Ježiša Krista. Bol to Pán Ježiš, ktorý naplnil všetok tento zákon a ktorý nám daroval svoju spravodlivosť. A takto môžeme pristúpiť k Bohu ako deti, ktoré sú obmité od svojich hriechov, ako tí, ktorí to ohyzné rucho odovzdali Pánovi Ježišovi, on ho prijal na kríži, zaplatil za naše hriechy a nám daroval svoju spravodlivosť. A toto je to, verím, k čomu nás vedie táto úzka cesta, že zistíme, že sme ju nenaplnili. To, čo nás ale ďalej vedie, je to, že keď sme získali spravodlivosť Pána Ježiša, keď sme sa znovu zrodili a keď sme sa stali deťmi Božími, tak Pán Ježiš hovorí, že táto norma, táto Božia vôľa pre naše životy stále platí. Ona sa neruší a Pán Ježiš neprišiel zrušiť tento zákon, neprišiel ho zmeniť, neprišiel ho nejako zľahčiť, ale naopak prišiel ukázať dokonalosť, ktorú tu zjavil aj v celej tej kázni na vrchu. A to, čo je znakom skutočného nového rodu a skutočného nového života, je to, že ja príjmem túto cestu ako normu pre svoj život. Že už nebudem posudzovať to, čo je dobré a to, čo je správne podľa toho, čo hovoria ľudia. Už nebudem to posudzovať podľa toho, čo si myslím ja, že je dobré a správne. Ale ako z normu zoberiem to, čo tu Pán Ježiš hovorí, a nie len v tejto kázni na vrchu, ale čo nechal celé svoje písmo ako svoju vôľu pre naše životy. Ako svoju vôľu napríklad aj pre manželstvo, že kedy sa má začať, kedy sa má skončiť, akým spôsobom má fungovať, akým spôsobom človek má fungovať v práci, akým spôsobom má fungovať vo svojom okolí, akým spôsobom máme zvestovať Božie slovo, akým spôsobom sa máme zhromažďovať. To Božie slovo hovorí do každej oblasti nášho života, kde nám určuje tú Božiu vôľu. A preto je tu spomenutá nie len tá úzka brána, ktorú keď zbadám, tak zistím, že ja sám sa do nej nevojdem so svojou spravodlivosťou a svoju spravodlivosť musím odhodiť a takto vojsť cez tú úzku bránu, ale je tu aj úzka cesta a to je cesta na každý deň, keď na každý deň mám túžbu posluchnúť Pána Ježiša v tom, čo mi hovorí a na každý deň sa podriadi tejto Božej vôli. Teda na každý deň, ako keby sa modliť tú modlitbu, že Pane, nech sa stane Tvoja vôľa a nie moja. My každý z nás máme nejaké predstavy o tom, čo je dobré, čo je správne, ale Pán Ježiš nám tu dáva úzku cestu. Dáva nám cestu, ktorá je zjavená, kde nemôžeme o nej hlasovať, kde nemôžeme si my vytvoriť vlastné predstavy, ale ktorá je nám tu predstavená a v celom Božom slove rozšírená a zjavená v rôznych situáciách, ktoré niektoré sú predobrazné ako v starej zmluve, ale všetky v konečnom dôsledku vypovedajú vôľu Pána Ježiša pre naše životy. To, čo Pán Ježiš zhrňa, keď hovorí v tej 10. kapitole, tak hovorí, že nedomnievajte sa, že som prišiel dať pokoj na zemi. Neprišiel som dať pokoj, ale meč. Lebo som prišiel rozdeliť človeka proti jeho otcovi a dcéru proti jeho materi a nevestu proti jeho svokre a nepriateľmi človeka budú jeho domáci. Ten, kto má radšej otca alebo mater ako mňa, nie je ma hoden. A kto má radšej syna alebo dcéru ako mňa, nie je ma hoden. A kto neberie svojho kríža a nejde za mnou, nie je ma hoden. Kto nájde svoju dušu, stratí ju. A kto pre mňa stratí svoju dušu, nájde ju. Kto vás príjma, mňa príjma. A kto mňa príjma, príjma toho, ktorý ma poslal. Vidíme teda, že Pán Ježiš tu hovorí, že táto cesta, ktorá je úzka, bude spočívať aj v tom, že keď my sa budeme jej držať, tak budú prichádzať nepriateľstva, budú prichádzať protivenstva. Budú prichádzať protivenstva z nášho okolia, budú prichádzať protivenstva z našej rodiny. Neskôr apoštol Peter hovorí, že budeme v situácii, keď budeme v práci, kde budeme mať prevrátených pánov a môže sa stať, že budeme mať takúto situáciu a opäť nám tu hovorí čeladíni takí, ktorí sa podriadujú v celej bázni pánom a to nielen dobrým a prívetivým, ale aj prevráteným. Lebo to je milosť, ak niekto pre dobré svedomie Božie znáša zármutky, trpia nespravodlivo, bez viny. Lebo veď aká je to sláva, čo barzi pohlavky trpíte, ak hrešíte. Ale ak dobre robíte a tak bez viny trpíte a znášate, to je milosť u Boha. Na to ste povolaní, pretože aj Kristus trpel za nás, zanechajúc nám príklad, aby ste nasledovali jeho šľapaje, ktorý neučinil hriechu, ani sa nenašla v jeho ústach lesť, ktorý keď mu zlorečili, nezlorečil, keď trpel, nehrozil, ale porúčal tomu, ktorý spravodlivo súdi, ktorý naše hriechy sám vyniesol na svojom dreve, na telo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti, ktorého synavicami ste uzdravení. Vidíme teda, že Je tu opäť úzka cesta. Za normálnych okolností, keď sa na nás zamestnávateľ vykričí, tak človek má tendenciu mu povedať svoj názor, búfnúť dverami, odísť, ale Božie slovo nám tu opäť zjavuje úzku cestu, ktorá spočíva v tom, že aj sám Pán Ježiš trpel, zanechajúc nám príklad, ktorý keď neučinil hriechu, nenašla sa v jeho ústach leza, ktorý keď mu zlorečili, nezlorečil, a keď trpel, nehrozil, ale porúčal všetko tomu, ktorý spravodlivo súdi. A teda je tu akási cesta, ktorá je cesta pokory, ktorá je cesta podriadenosti, ktorá je cesta znášania zlého. A toto je cesta, ktorá je úzka. Aj, to je to, čo Pán Ježiš hovorí, aby sme zobrali na každý deň svoj kríž a aby sme nežili svoju vlastnú vôľu, aby sme nežili tento život podľa svojich vlastných predstav, ale aby sme sa podriadili ceste, ktorou išiel aj Pán Ježiš a ku ktorej sme povolaní. A netýka sa to len práce, potom ďalej hovorí apoštol Peter o ženách, ktoré majú neveriacich mužov. Že akým spôsobom majú voči ním postupovať. Že hoc aj tí mužovia neveriaci sú koľkokrát prevrátení a koľkokrát musia znášať zlé, ale nech sa podriaďujú svojim vlastným mužom, aby, hoc aj niektorí neveria slovu, boli získaní pobožným obcovaním žien bezo slova. Teda vidíme, že pre tú ženu opäť je stanovená nejaká cesta. A je to cesta úzka. Určite pre ňu je veľké pokušenie odpovedať na toho manžela a nejakomu ukázať, že tak a tak si sa mal zachovať a toto si mal urobiť a toto máš, takto máš veriť. Áno, tak môžem mu to povedať, ale nemám mu to hovoriť stále. Je tu cesta, ktorá je zjavená pre nich, že bez slova v pokornom obcovaní majú ukázať svoje dobré skutky. Toto je tá úzka cesta pre ženu, ktorá má neveriaceho muža. A takto je v rôznych oblastiach nášho života zjavená Božia vôľa a to, čo je skutočné ovocie toho nového života, je to, že človek sa podriadí tejto Božej vôli namiesto toho, aby si presadil svoju vlastnú vôľu, aby si presadil svoje vlastné túžby, aby si presadil svoje vlastné ambície, sa podriadí Božiemu slovu a použije prostriedky, ktoré dáva Božie slovo. A ten text, ktorý sme čítali, on ďalej pokračuje falošnými prorokmi, ktorí prichádzajú nielen ako keby tak vo všeobecnosti do sveta, ale ktorí prichádzajú do prostredia kresťanov, kde prichádzajú práve na to, aby nás odviedli od tejto úzkej cesty, aby nás odviedli, aby sme nešli cestou, ktorá vedie do večného života. A Pán Ježiš nám tu dáva isté varovania, aby sme ich spoznali, aby sme dokázali rozoznať hlas falošného proroka. To, čo tu hovorí, je, že vystrihajte sa falošných prorokov, ktorí k vám prichádzajú v ovčom rúchu, ale vo vnútri sú dravými vlkmi. Ktoré bolo prvé falošné proroctvo, ktoré vôbec v histórii sveta odznelo. Možno si pamätáte, že to bolo niečo, čo hovoril had, ktorý prišiel k Eve a to, čo jej povedal, bolo prvé falošné proroctvo, ktoré máme v Biblii zaznamenané, keď Boh povedal, že z ktoréhokoľvek stromu rajského budeš jesť, ale zo stromu vedenia dobrého a zlého nebudeš jesť, lebo v deň, ktorý by si jedol z neho, istotne zomrieš. To bolo Božie slovo, to bolo Božie proroctvo. Potom prichádza had, ktorý prichádza ako najchytrejší zo všetkých živočíchov. My nevieme samozrejme, čo všetko sa dialo v tej dobe, ako vtedy vyzerala príroda, ale takto je nám opísaný had ako zviera, ktoré bolo inteligentné a ktoré aj pre tú Evu bolo istou zárukou niečoho, že príde s nejakou rozumnou radou. A práve had, práve Satan prichádza v podobe tohto hada a to, čo hovorí, je, že povedal žene, istotne nezomriete. Boh povedal, istotne zomrieš, had hovorí, istotne nezomriete. Ale Boh vie, že v deň, ktorý by ste jedli z neho, otvoria sa vaše oči a budete ako bohovia vediaci dobré a zlé. Teda toto je úloha falošných prorokov a toto je to nebezpečenstvo, ktorým prichádzajú, že Pán Ježiš hovorí, že prichádzajú ako takí, ktorí prichádzajú v ovčom rúchu. Prichádzajú ako takí, ktorí prichádzajú v tej priateľskej podobe, ktorí prichádzajú ako tí, ktorí sú neskôr tu opísaní, že hovorili pane, pane, že hovorili, že sme prorokovali v tvojom mene, že sme mnoho divov činili, že sme tvojom mene démonov vyháňali. Teda prichádzajú ako kresťania, neprichádzajú ako nejakí satanisti, neprichádzajú ku nám ako takí, ktorí by popierali Bibliu a ktorí by nám tu predkladali Korán, ale prichádzajú ako tí, ktorí hovoria áno, a ja som uveril v Pána Ježiša. A ja som ten, ktorý vyznávam Pána Ježiša, ja som ten, ktorý slúžim Pánovi Ježišovi. A okrem toho mnohého dobrého, ktoré aj urobia, a verím, že aj mnohým ľuďom pomôžu, majú v sebe isté kvapky jedu. Presne podobne, ako ten had povedal žene, že neboj sa, kľudne zjedz toho stromu a nezomrieš, nič sa ti nestane. A toto je to, čo je ten dravý vlk. Že v skutočnosti jeho úlohou je priniesť taký jed, ktorému, keď človek uverí a ktorý je v rozpore s Božím slovom, tak priniesie skazu do našich životov. A toto je niečo, čo sa opakovalo aj v histórii, čo vidíme už od počiatku sveta a čo potom neskôr je popísané aj v listoch apoštolov, že vždy boli falošní proroci a vždy budú falošní proroci, ktorí nás budú odhovárať od tej úzkej cesty. Si všimnime, že čo je ako druhé uvedené voči tej úzkej ceste. No na druhej strane je uvedená široká cesta. Na druhej strane je uvedená cesta, kde človek môže si ten svoj život prežiť ako chce a to falošné ich ubezpečenie je v tom, že neboj sa, nič sa ti nestane. To klamstvo, ktoré má Satan od počiatku, sa nezmenilo. To klamstvo je stále v tej istej podobe a to klamstvo je stále v tom, že nevadí, že Božie slovo hovorí tak a tak. Ty si kľudne urob po svojom a nič sa ti nestane. A preto je tá široká cesta taká populárna a preto na nej idú aj mnohí. A to je ďalší taký útok, ktorý prichádza zo strany Satana. Prečo si taký úzkoprsý a prečo sa tak držíš len Božieho slova? Veď to nie je normálne. Pozri sa, koľko ľudí ide širokou cestou. A prinesie nám pred oči argument, že pozri sa, koľko vás je málo a koľko je tam tých veľa. Pozri sa, že predsa toľko ľudí sa nemôže mýliť. A predsa Pán Ježiš nám hovorí, že málo je tých, ktorí sú na úzkej ceste a mnoho je tých, ktorí sú na širokej ceste. A široká cesta vedie do zahynutia, ale úzka cesta vedie do večného života. Teda to, čo Boh povedal na začiatku, že keď nezoberieš z toho stromu, budeš jesť, táto cesta ťa privedie k životu. A hovorí naopak, teda, že keď zoberieš z toho stromu, zomrieš, táto cesta ťa privedie k smrti. A Satan prichádza ako ten, ktorý toto všetko potiera a hovorí, že nevadí. Že to všetko je dovolené. Keď to apoštol Pavol tak zhrňa v tom, čo sa všetko odohralo v Korinskom zbore počas jeho neprítomnosti, tak hovorí práve o falošných prorokoch ako takých, ktorí sú lstivými robotníkmi, pretvarujúcimi sa na apoštolov Kristových. A nie je divu, lebo veď sám Satan sa pretvaruje na anjela svetla. Nuž teda nie je to veľká vec, ak sa i jeho služobníci pretvarujú, ako by boli služobníkmi spravodlivosti, ktorých koniec bude podľa ich skutkov. To, čo aj ďalej im tak ako keby hovorí, on píše, že píšem po ľudsky, aby ste videli, že keď oni sa tak veľmi chvália, keď oni sa tak veľmi chvália, že sú Hebreji, že sú seme Abrahamovo, že sú služobníci Kristovi, tak aj Pavol im na konci potom všetkom už po ľudsky hovorí, ale veď aj ja som Hebrej z Hebrejov, aj ja som ten, ktorý som mnohokrát trpel v žalároch, ktorý som dostal od Židov 5x40 bez jednej, ktorého mnohokrát palicovali, ako často bol v nebezpečenstve. A toto im už, ale prečo im to hovorí? No hovorí im to preto, lebo toto boli presne argumenty, ktorým oni prišli. Prišli vo veľkej okázalosti, prišli ako tí, ktorí boli veľkí služobníci, prišli ako tí, ktorí hovoria, že čo všetko my sme urobili, čo všetko my sme vykonali pre Pána Ježiša. A on už keď už v tom celom na záver im také irónie hovorí, že pozrite, ale toto všetko som absolvoval aj ja. Ale to, čo je kľúčové, je to, že oni prichádzajú ako tí, ktorí prinášajú falošnú zvesť. Oni prichádzajú ako tí, ktorí, o ktorom je hovorené, keď predtým Pavol píše, tak hovorí, že bojím sa, akoby snáď ako čo had zviedol Evu svojou chytrosťou, neporušili sa tiež nejako vaše mysli a neodvrátili sa od prostoty a od čistoty oproti Kristovi. Lebo pravda, ak ten, kto ide k vám, káže iného Ježiša, ktorého sme nekázali, alebo ak dostávate iného ducha, ktorého ste nedostali, alebo iné evanjelium, ktoré ste neprijali, pekne by ste zniesli. A teda im hovorí, že práve tak, ako had zviedol Evu svojou chytrosťou, tak presne tak prichádzajú aj títo falošní proroci, alebo falošní apoštolovia, alebo falošní učitelia. Prichádzajú ako tí, ktorí hovoria o sebe, že Krista poznajú, ktorí hovoria, že Kristovi slúžia, ktorí hovoria, že robia veľké veci pre Pána Ježiša, ktorí aj by mohli zdokladovať zo svojich životov, že komu kde pomohli, alebo možno aj tak, ako Pán Ježiš tam uvádza ten príklad, že nejaké proroctvá veľké, ale v skutočnosti ich celom obsahuje kvapka jedu, ktorú prinesú a ktorá je popretím. Ktorá je popretím buď evanjelia, alebo pravd Biblie. Presne to isté hovorí aj apoštol Ján, keď sa odohrá tá situácia, že tie zbory sú zachvátené mnohými týmito falošnými učiteľmi, tak on hovorí, že áno, už teraz povstali mnohí antikristovia a z nás vyšli, ale neboli z nás, lebo keby boli bývali z nás, boli by zostali s nami, ale aby sa ukázalo, že nie sú všetci z nás. A potom im píše, že na základe čoho ich majú vlastne spoznať. A to je to, čo Pán Ježiš hovorí, že vy ich spoznáte na základe toho ovocia. A čo je to ovocie? No apoštol Ján, keď píše ten svoj list, tak im hovorí, že napríklad, kto hovorí, znám ho a jeho prikázanie neostríha, je lhár a nie je v ňom pravdy. Ale kto ostríha jeho slovo, v tom je po pravde láska Božia dokonaná, potom poznáme, že sme v ňom. Teda, ak niekto príde a ja mu prečítam z Božieho slova a on to neposlúcha, nechce to uznať, aj tak si robí po svojom, tak vtedy im ale apoštol Ján hovorí, že ale takýto človek nemôže byť z Boha. Darmo, že on sa hlási k Ježišovi, darmo, že on bude hovoriť, ako veľa pre neho slúži, darmo, že niektoré veci budú aj také, ktoré by možno tomu nasvedčovali, ale pokiaľ je tu prikázanie a on ho neostríha, je to klamár a nie v ňom pravdy. A potom ďalej hovorím, že každý, kto zapiera syna, nemá otca. Kto vyznáva syna, má aj otca. A toto bol len jeden z príkladov, ktorý, alebo respektíve v tejto dobe, to bola, alebo v tomto liste, ktorý tu píše, to bola aj tá kľúčová vec, že popierali božstvo Ježiša Krista, ale to množstvo toho, čo môže predstavovať všetko falošné učenie, to môžu byť rôzne veci, ktoré sú popretím Božej vôle, ktoré sú popretím Božieho slova. A takýmto spôsobom spoznáme, že ten človek v skutočnosti nie je z Boha. Áno, on sa tak tvári, on hovorí, ale v skutočnosti je to anjel svetla, ktorý sa takto zjavuje ako anjel svetla, ale jeho podstata je vlk. Jeho podstata je ten, ktorý je antikrist a ktorý nás chce zviesť. A tak Pán Ježiš nám tu ukazuje, že budú prichádzať ľudia, ktorí navonok budú vyzerať ako apoštoli Ježišovi, ako jeho služobníci, ale v skutočnosti sú to ľudia, ktorí nás chcú zviesť. A v ich srdci sú v skutočnosti skryté iné motívy. A my tie motívy veľakrát neodhalíme, niekedy sú nám zjavené neskôr, niekedy sú nám zjavené, no napríklad pri Judášovi, ani samotní učeníci nevedeli, že Judáš je ten, ktorý zradí Pána Ježiša. Nevedeli jeho skutočný motív, ktorý vedel jedine Pán Ježiš. A Pán Ježiš potom neskôr zjavil, že vlastne jeho motív celej tej služby bola túžba po peniazoch. Že on bol ten, ktorý chcel mať nejakú službu, on bol ten, ktorý chcel mať tú pokladničku a že v skutočnosti bol zlodej, ktorý preto chodil s Pánom Ježišom, aby mohol z tej pokladničky brať, aby to bolo na jeho užitok. A toto je niečo, čo nebolo vidno. Pamätáte si na tú situáciu, keď tá žena príde s tou alabastrovou masťou a rozleje ju na Pána Ježiša a Pán Ježiš za to pochválí a Judáš bol ten, ako hovorí, že no ale veď taká drahá masť, mohlo sa to predať a mohlo sa to dať chudobným. A Pán Ježiš tam zjavuje ten jeho motív, že prečo to tak bolo, prečo to tak povedal. No pretože on bol ten, ktorý by potom mal tie peniaze a bolo by to v jeho pokladničke. A toto je niečo, čo nevidno. To, čo vidno, je reakcia, že mohlo sa to predať a mohlo sa to dať chudobným. To je ten vonkajšok. A ten skrytý motív, ten je veľakrát zakrytý. Ale Pán Ježiš hovorí, že podľa ovocia ich spoznáme a že tým ovocím je práve to, že Božie slovo hovorí niečo a ten človek sa bude snažiť vykonať niečo iné alebo nás samotných priviesť niečomu inému. Aj keď to zhrňa apoštol Pavol Timoteovi, keď píše, že duch hovorí výslovne, že v neskorších časoch odstúpia niektorí od viery, ktorí budú počúvať blúdnych duchov a učenia démonov, hovoriacich v pokrytstve lož, majúcich žhavo poznačené vlastné svedomie, zabraňujúcich ženica, ktorí prikazujú zdržovať sa pokrmov, ktoré Boh stvoril na požívanie a ďakovaním pre veriacich a pre poznávších pravdu. A teda vidíme, že opäť je tu hovorené, že prídu duchovia, prídu ľudia, ktorí budú počúvať blúdnych duchov a učenia démonov, hovoriacich v pokrytectve lož, majúci žhavo poznačené vlastné svedomie. To znamená, že títo ľudia vedia, že niečo má byť nejako a napriek tomu to nečinia. A to je to, čo je to ich žhavo poznačené svedomie. A mnohokrát je nám to zatajené, ale Pán Ježiš, keď aj hovoril tým ľuďom, ktorí mu hovoria Pane, Pane, tak ten posledný deň, keď ku nemu prídu, tak on im vyzná, nikdy som vás neznal, odídite odo mňa činitelia neprávosti. To je tá neprávosť. Neprávosť je čokoľvek, čo možno bolo aj pred našimi očami zatajené, čo bolo skryté, ale Pán Ježiš to videl a bude to odhalené v ten posledný deň. Takže vidíme, že opäť sú tu také ako keby znázornené tie dve cesty a samozrejme možno tieto texty hovoria aj širšie, ale to, na čom som sa zameral, je, že každý z týchto varovaní Pána Ježiša hovorí o tom, že sú tu nejaké dve cesty. Je to cesta, keď sa postavím na Božie slovo, hoc ako je to úzke, hoc ako je to ťažké, hoc ako to v sebe obsahuje mnohé protivenstvá, hoc ako to v sebe obsahuje mnohý taký tlak okolia a mnohé neprijatie, mnohé nepochopenie, ale je to cesta, ktorá vedie do večného života, je to cesta, ktorá síce v sebe obsahuje mnohé zapretia, mnohé také ťažoby, ale je to cesta, na ktorej je Pán Ježiš a ktorý nás tou cestou prevedie. A je tu potom cesta široká. Je tu cesta široká, po ktorej idú mnohí ľudia, na ktorej sa ide ľahko, pretože nikto vás nenapovedie, či idete doprava, či idete doľava, všetko je dobré. Aj tak môžeš ísť, to sa ty nič neboj, lebo to všetky cesty vedú k Bohu. Ale Pán Ježiš hovorí, že táto cesta vedie do zahynutia. A na tejto ceste, alebo na túto cestu sa nás práve budú snažiť zviesť tí mnohí proroci, ktorí nie sú len okolo, ale ktorí budú prichádzať aj do kresťanských spoločenstiev, alebo medzi kresťanov, ktorí budú vyznávať, že veria v Pána Ježiša, ale v skutočnosti v ich živote bude neprávosť. Ale dá sa odhaliť a dá sa ukázať na základe Božieho slova, keď Božieho slovo hovorí niečo a ten človek hovorí niečo úplne iné. A to, čo Pán Ježiš zhrňa, keď hovorí tie svoje posledné slova, ktoré sú tu napísané v tejto kázni, tak hovorí tu opäť podobenstvo o dvoch ľuďoch, ktorí stavajú dom. Každého teda, kto čuje tieto moje slova a činí ich, pripodobním rozumnému človeku, ktorý postavil svoj dom na skale a spustil sa lejak a prišli rieky a zaviali vetry a oborili sa na ten dom a nepadol, pretože bol založený na skale. A každý, kto čuje tieto moje slova a nečiní ich, bude pripodobnený človeku bláznovi, ktorý vystavil svoj dom na piesku a spustil sa lejak a prišli rieky a zaviali vetry a zavadili o ten dom a padol a jeho pád bol veľký. Vidíme teda dvoch ľudí. Obidvaja stavajú dom. Obidvaja budujú tehličku za tehličkou a všetko sa to tak pekne vyvíja. A predsa tieto dva domy stojí na rozlišných základoch. Jeden stojí na piesku, druhý stojí na skale. Teraz piesok a skala to je niečo, čo je pod tým domom. To je to, čo nevidno. To, čo vidno, sú tie životy, ktoré idú tak, ako dni plynú ďalej, ale to, na čom je to postavené, na čom sú postavené ich motivácie, na čom sú postavené ich celoživotné rozhodnutia, to je to, čo mnohokrát nevidno. To je to, čo je skryté v srdci. Ale Pán Ježiš hovorí, že či skôr alebo neskôr, to všetko, čo je obsiahnuté v tom našom srdci, vyjde aj na povrch. To všetko raz bude zjavené. A môže to byť zjavené už počas tohto života a niektoré veci budú zjavené, až keď príde Pán Ježiš. Už či v tejto časnosti, alebo až vo večnosti, keď príde Pán Ježiš, tak či tak prídu časy skúšok. A tie časy skúšok sú tie, ktoré práve odhalia to, že či človek staval svoj život na Božom slove, alebo ho staval na svojich predstavách, svojich ambíciách, svojich túžbách. A to, čo možno aj v tomto čase bude vyzerať tak, že ako je lepšie tým ľuďom, ktorí si žijú svoje životy podľa svojej vôle, ako sa im darí, ako bohatnú, ako sa ich deti rodia zdravé, ako majú také jednoduché životy, tak to všetko raz príde pred Boží súd a to všetko bude, ako je neskôr napísané v tom žalme Azafovom, že sa pošmykli ako na klzkých miestach. Ako keby zrazu sa to celé dostane na ľad a to spadne a sa to zvali. Alebo tu, ako hovorí Pán Ježiš, príde vietor a to celé bude zborené. A preto je tak veľmi dôležité, že na akom základe staviame. Či staviame svoje životy podľa Božieho slova, podľa toho, čo je nám tu zjavené, podľa toho všetkého, čo možno aj tá kázeň na vrchu obsahuje ako takú úzkú cestu, ktorú, a to som aj nečítal všetko, keď je tu hovorené o modlitbe, ktorá nemá byť pokrytecká. Je tu hovorené o tom, že akým spôsobom sa máme postiť. Je tu hovorené o tom, že nemôžeme slúžiť dvom pánom, aj mamonu, aj Bohu. Buď budete jedného nenávidieť, druhého milovať, buď budete sa jedného pridržať a druhým pohrdať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamonu. A preto toto všetko, čo Pán Ježiš hovorí, tá úzka cesta, po ktorej sa vydáme, tak táto cesta má zasľúbenie života. Má zasľúbenie toho, že keď sa to raz postaví pred Pána Ježiša a keď to bude prevetrané, keď to bude odskúšané, tak táto stavba obstojí. Ale tí, ktorí si idú svojou vlastnou cestou, ktorí si idú podľa svojich vlastných predstav, tak raz zažijú veľké prekvapenie a zažijú veľký taký šok, keď prídu pred Pána Ježiša, ktorý im povie, že nikdy som vás neznal. A toto sú dve cesty, ktoré sa človek nerozhoduje len na začiatku svojho kresťanského života, ale rozhoduje sa o nej na každý deň. Na každý deň má možnosť buď posluchnúť svoje túžby, svoje predstavy, svoje záľuby, alebo má možnosť posluchnúť Božie slovo. A keď aj Azaf hovorí o tých ľuďoch, ktorí tak idú podľa svojej vôle, tak verím, že to je aj niečo, čo prichádza aj do našich životov ako také pokušenie, keď hovorí, že lebo som závidel bláznom, vidiac pokoj a šťastie bezbožných, nemávajú trápenia do svojej smrti, ich brucho je vytučené, v únavnej práci, ako iný smrteľný človek nie sú, nie sú bité s inými ľuďmi. A preto jej pícha ich nákrčníkom, ako sa niekto odieva rúchom, tak sa oni odievajú ukrutnosťou. Ich oko vyzerá v stuku, majú hojnosť všetkého nad pomyslenie srdca, rozpustile sa rúhajú, hovoria v zlobe a útisku, vysoko hovoria, stavajú svoje ústa proti nebesiam a ich jazyk chodí na zemi. A preto sa sem vracia jeho ľud, keď sa noriac hojne vypijú vody, hovoria, ako môže o tom vedieť silný Boh a či má Boh o tom známosť. Toto sú tí ľudia, ktorí si žijú podľa seba, ktorí si žijú po tej širokej ceste. Boha sa neboja, ich pícha je ich nákrčníkom, hej, odievajú sa rúchom, ako sa niekto odieva ukrutnosťou. Toto sú ich životy. A Azaf, keď na to celé tak pozeral, tak keď videl, ako sa im darí, tak možno až prišiel do takého pokušenia, že im závidel. Ale potom je opísané, že keď vošiel do svätyne svätých, tak potom porozumel tomu, čo sa odohrá. A to je opísané neskôr, že keď som vošiel do svätyne silného Boha, vtedy som porozumel, aký bude ich koniec. Áno, postavil si ich na klzkých miestach a spôsobíš to, aby padli v hromadu rozvalín. A ako sú za okamih obrátení na pest, minú a hynú od hrôz. Ako snom, keď sa niekto prebudí, tak, ó Pane, ty, keď sa zobudeš, pohrdneš ich obrazom. A keď sa preto rozhorčovalo moje srdce a budalo ma v ľadvinách, bol som bez rozumu a nevedel som ničoho, ako čo hovedá, nerozumejú ničomu, tak som bol u teba. Avšak som bol vždycky s tebou, lebo si ma pojal za moju pravú ruku, veď ma podľa svojej rady a potom ma vezmi do svojej slávy. A toto je niečo, čo nám odkrýva aj Pán Ježiš. Tie dve cesty, jedna vedie do večného života a tá druhá vedie do večného zahynutia. Tá druhá, to sú tie klzké miesta, to je to, ako keď sa niekto zobudí a zrazu sa všetko zmení. To je obraz toho, ako dopadnú všetci ľudia, ktorí budujú svoje životy na základe svojich predstav, na základe svojich nejakých názorov, na základe toho, ako si myslia, že je oni dobré. A tak nech je celý ten text takým aj napomenutím, ale aj povzbudením, aby sme išli po tej úzkej ceste. Aby sme sa nebáli vykročiť podľa toho, čo hovorí Pán Ježiš, aby sme sa nehanbili za Neho pred ľuďmi, pretože On bude ako ten, pred ktorého sa postavíme, On bude ten, ktorý v konečnom dôsledku bude hodnotiť naše životy a On bude ten, ktorý je aj jediný, aj tá cesta, aj tá pravda, aj ten život. To všetko mimo je márnosť, to všetko je ľudský výmysel, to všetko iné sú predstavy ľudí, ale je tu jediná cesta, ktorá je zjavená Pánom Ježišom a hoci aj tá cesta úzká, ale vedie do večného života. Amen.